Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Jumalan rauhaa teille. On ihan hyvä olla täällä teidän kanssanne tänä aamupäivänä. Eiliseen saakka olin epävarma, mitä aion sanoa täällä tänään. Eikä se herätti myöskin stressiä että mielessä kuluneella viikolla. Mutta sitten eilen minulle soitti edes vanha tuttava ja kysyi, että mikä olisi paras tapa päättää oma elämä. Hän keskusteli omasta elämäntilanteestaan ja siitä, mitä hän elämässään on tapahtunut. Miten hän on työskennellyt, niin kuin hän sanoi, huippuihmisten kanssa. Elämä on tullut umpikujaan nyt. Ja hän haluaa päättää elämänsä voittajana. Niin joskus me ajattelemme, että se voi olla näin. Mutta mä sanon, että sä päätät elämäsi häviäjänä. Ja sen keskustelun perusteella mä päädyin sitten siihen, mitä mä tänään sanon, vaikka olen puhunut tästä joissakin seurakunnissa aikaisemminkin. Olen vain tullut entistä vakuuttuneemmaksi tämän kyseisen tekstin ja aiheen merkityksestä. Meille varsinkin, jotka ovat saaneet mahdollisuuden oppia tuntemaan Jumalaa tavalla tai toisella. Äsken mainitun tekstin kirjoittaja on huolissaan, tai oli huolissaan, mutta pysytään presenssissä. Sillä kirjeen vastaanottajat ovat vaarassa. Ja he tarvitsevat elämäänsä paimenelta tulevaa tukea ja rohkaisua. He ovat liittyneet yhteisöönsä tietoisesti kasteen kautta. Ja he ovat saaneet niin hyvää opetusta uskosta, että heistä olisi pitänyt tulla opettajia. Mutta jotain oli mennyt pieleen. He ovat alkaneet kompuroida uskossaan. Jotkut eivät enää käyneet seurakunnan yhteisissä tilaisuuksissa. Ja oli olemassa vaara, että he palaisivat sinne, mistä he olivat lähteneetkin. Siksi kirjoittaja paikoin kipeääkin tekevällä tavalla muistutti heitä. Pysykäämme tässä tunnustuksessa. Oikaiskaa siis hervonneet kätenne ja halvaantuneet polvenne, kulkekaa suoria polkuja, jottei ontuva jalka menisi sijoiltaan, vaan pikemminkin parantuisi. Varokaa torjumasta häntä, joka puhuu, kun isät Siinailla torjuvat hänet, joka ilmoitti tahtonsa maan päällä, he eivät päässeet rangaistuksetta. Vielä huonommin käy meidän, jos käännämme selkämme hänelle, jonka sanat tulevat taivaasta. Mutta kirjoittaja ei pitänyt lukijoiden tilannetta toivottomana, jossa hän näki Eesain tai tilanteen, joka oli Eesaulle käynyt. Vaan kirjeen tarkoitus on rohkaista ja muistuttaa heitä siitä, mistä he ovat tulleet ja minne he ovat matkalla. He ovat matkalla kohden jotakin parempaa, taivaallista. Ja hän muistelee heidän alkuaikojaan, kun he olivat tulleet uskoon, miten he iloitsivat tuosta uudesta. Miten olivat varmoja löytämästään. Ja mitenkä heidän uskonsa näkyi anteliaisuutena, toisista huolehtimisena ja välittämisenä. Ja missä omaisuuden tai oman hengen menetys ei merkinyt mitään sen rinnalla. Mitä heillä jo oli. Heillä oli jotain sellaista, mitä ei kukaan tai mikään voisi riistää. Mutta mikä oli sitten mennyt pieleen? Kirjoittajan mukaan kolme asiaa. Yksi niistä oli Jeesuksen paluun viivästyminen. Hän ei ollut tullutkaan, aika näytti kuluvan hukkaan. Jeesushan kertoi jossain vaiheessa, että hänen kuulijoittensa joukossa olisi joitakin, jotka näkisivät hänen tulevan voimassaan. Nyt jo ensimmäinen sukupolvi oli mennyt ja toinen oli tullut ja toinenkin oli menossa, eikä Jeesus ollut vieläkään tullut. Arventiseurakunnassa on julistettu Kristuksen toista tulemusta 160-170 vuotta. Silloin kun seurakunta muotoutui, uskottiin, että Kristus tulisi muutaman vuoden sisällä. Ja niin tuosta syntyi valtava liike, joka odotti Jeesusta tulevaksi 1840-luvulla. Mutta Kristus ei tullutkaan. Vuodet ovat menneet. Mutta tärkeämpi periaate kuin se, että onko Kristus tullut, on se, että elämä tarvitsee objektiivisen sisällön. Elämän täytyy kulkea kohden jotakin. Sillä täytyy olla päämäärä, tavoite, maali, mihin se tähtää. Muuten elämästä tulee hasardia, joka menee sinne ja joka menee tänne. Objektiivisuus auttaa elämään pysymään raiteilla. Se mahdollistaa valintojen tekemisen. Mutta ellei tuota päämäärää ole olemassa, niin elämä mukautuu tämänhetkisyyden mukaan, jolloin subjektiiviset kokemukset nousevat tärkeämmäksi. Jolloin ihmiset alkavat kiinnittää huomiota siihen, mitä tapahtuu mun elämässä nyt ja mitä tapahtuu siinä yhteisössä tai mun ja toisen ihmisen välillä. Riidat, vaikeudet alkavat nousta, kun subjektiivisuus nousee keskeiseksi. Me tarvitsemme sen, että elämä kulkee kohden jotakin. Ja yhtä tärkeää on muistaa, että me olemme tilivelvollisia elämästä. Että sen matkan päätteessä jokainen tekee tilin omasta elämästä. Toinen asia, joka muodostui kompastuskiveksi joillekin tämän yhteisön jäsenille, oli, että olla kristitty noina päivinä ei ollut mikään helppo asia. Sillä tunnustuksellinen kristillisyys vaikutti kaikkien yhteiskunnalliseen, sosiaaliseen ja poliittiseen asemaan elämässä. He olivat toisen luokan kansalaisia. Heitä saatettiin vapaasti käyttää hyväksi. Heitä syrjittiin työyhteisössä ja työpaikoilla. He olivat sosiaalisesti halveksittuja. Ja ei ole niin helppoa olla, jos mä joudun tunnustuksellisuuteni, elämän periaatteiteni vuoksi syrjityksi, halveksituksi, väärin kohdelluksi. Ei ole helppo ottaa vastaan sitä. Sillä kukapa meistä haluaisi, että toiset ajattelevat meistä pahaa tai puhuvat meistä pahaa. Me mieluummin haluaisimme miellyttää kaikkia ihmisiä. Niinpä monet niistä päätöksistä, joita yksilönä tehdään, tapahtuvatkin toisten ihmisten johdosta. Ei siltä perusteelta, minkä olemme löytäneet tärkeäksi tai oikeaksi. Mutta tämä on itse asiassa se, johon meidät on kutsuttu. Kirjoittaja sanoo, että Kristus kärsi ja kuoli leirin ulkopuolella. Meidät on kutsuttu kantamaan hänen pilkkaansa. Yhtä varmasti tänään kuin 2000 vuotta sitten. Osallistumaan siitä, että me elämässämme haluamme elää sen tunnustuksen mukaisesti, johon meidät on kutsuttu. Eikä se aina ole niin yksinkertaista. Sillä on oma hintansa. Hintansa on mukautumisellakin. Ja hintansa on, kun ei mukaudu. Vaikka en ollut tähän saarnaan aikonut sitä, mutta tulee mieleen tarina, jonka luin taas eilen. Václav Havelista. Siinä asiassa hän on kirjoittanut kirjan nimeltään Power to the Powerless. Tšekin presidentti, jossa hän kuvaa omaa yhteiskunnallista tilaansa. Ja hän kuvaa siinä erästä vihanneskauppiasta, joka vuoden toisensa perään sai viestin yhdessä vihanneslastin kanssa. Erilaisia viestejä, jotka hänen tuli kiinnittää sitten myyntikojunsa ikkunaan, kuten sellaisia, että kaikki maailman työläiset liittykää yhteen. Hän tiesi useimmat näistä viesteistä valheeksi, mutta silti hän on vuosi toisensa perään nostanut ikkunansa, kunnes eräänä päivänä hän ei enää laittanut tullutta viestiä ikkunaan. Hän ei enää halunnut osallistua ennalta järjestettyihin vaaleihin. Ja niinpä sen seurauksena hänet siirrettiinkin pois pääkadulle, sivukadulle, varastovartijaksi. Hänen palkkansa pieneni. Hänen lomamahdollisuutensa vaikeutui. Lasten koulu vaikeutui. Kaikella on hintansa. Mutta kolmas syy kirjoittajan mukana oli ehkä kaikkein merkittävin. Ja se oli kirjoittajan mukaan Kristuksen todellisuuden riittämätön ymmärtäminen. Tai jopa väärin ymmärtäminen. Siksi, mitä mun ulkoisissa olosuhteissa tapahtuisi, ei ratkaisisi kysymystä, vaan että mä löytäisin, mitä Kristus todella merkitsee. Mitä sitten voisi olla Kristuksen syvällinen tunteminen, jos käytetään tuota Paavo Ruotsalaisen terminologiaa? Että me voidaan vastata tähän kysymykseen, meidän täytyy ensin ymmärtää, mitä on olla ihminen? Raamattu kuvaa ihmistä eksyneenä. Sillä tarkoitetaan, että ihminen on menettänyt päämäärän ja tarkoituksen ja sisällön elämästä. Elämän täyteläisyyden tilalle on tullut selviytyminen, raahautuminen, päivästä toiseen kulkeminen, jossa elämälle leimallista on olosuhteiden, toisten ihmisten ja joillakin tai useimmillakin oman itsen armoilla olemista. Ja kaikki nämä ovat aika julmia herroja. Varsinkin itse on aika julma. Paavali kuvaa inhimillisen elämän sisältöä Tiitukselle näin, että me elimme vihassa. Toiset vihasivat meitä ja me vihasimme. Eli inhimillisen elämän todellinen motiivi on viha, joka ajaa ihmistä eteenpäin. Viha ajaa meitä hakemaan hyväksytyksi tulemista, tunnustuksen saamista. Se ajaa meitä kilpailemaan toisten kanssa ja osoittamaan omaa paremmuuttamme toisiin nähden. Mutta viha ajaa meitä myöskin pakenemaan ja väheksymään omaa elämää, aliarvioimaan sitä ja päätymään jopa itsetuhoisiin päätelmiin, niin kuin äsken mainittu tuttavani. Jokaisella meistä on elämänhallinnan malli. Sellaista ihmistä ei olekaan, jolla ei ole elämänhallinnan mallia. Se elämänhallinnan malli joka antaa meille kuvitteellisen vallan tunteen elämään nähden. Eli malli, joka antaa meille mielihyvää tai ainakin kuvitteellisen mielihyvää. Ja jonka avulla me vältämme myöskin elämässä vaikeuksia. Mutta tuo elämänhallinnan malli useimmiten tuo tuskaa. Ei vain itselle, vaan toisille. Ajatellaan alkoholia. Ajatellaan ihmistä, joka on jäänyt kiinni työhönsä. Seksiin jäänyt kiinni, pornoon jäänyt kiinni. Se ei tuo tuskaa vain itselle, vaan se tuo myöskin ympäristölle. Ja pelastus on oikeastaan elämän takaisin saamista, jonka ihminen on menettänyt. Kuka pelaamiselle, kuka seksille, kuka juomiselle, kuka työlle, kuka omalle pelollensa, kuka vihallensa ja niin edelleen. Pelastus on elämän takaisin saamista. Tai ainakin tarjousta elämän takaisin saamiseksi. Siksi oli välttämätöntä. Eli tämän ihmisen elämäntilanteen tähden oli välttämätöntä, että Kristus tuli ihmiseksi, sellaiseksi kuin sinä ja minä olemme, lihaa ja verta olevaksi, joka osallistui näistä elämän olosuhteista, joista mekin joudumme välttämättömyyden vuoksi osallistumaan. Eli hän tietää omasta kokemuksestaan, mitä on olla ihminen. Meille kerrotaan, hän syntyi uusperheeseen, missä sisarusten oli vaikeampi hyväksyä häntä. Eli hänen lapsuutensa ja nuoruutensa, hän eli itse asiassa aika sosiaalisesti yksinäistä elämää. Ainakin se kuva, minkä evankeliumit meille piirtävät. Mutta meille kerrotaan, että isä oli hänen tärkeän seuralaisensa elämässä. Kokemuksesta Jeesus tietää, mitä on olla väärin ymmärretty. Mitä on olla väärin kohdeltu? Mitä on olla halveksittu? Läheisen pettämä. Ja epäoikeudenmukaisesti kohdeltu. Ei ole helppoa. Ei hänen kohdallaan eikä kenenkään muukaan kohdalla. Hänestä me luemme näin, miten hän ihmiselämänsä päivinä ääneen itkien rukoili ja huusi avukseen häntä, jolla oli valta pelastaa hänet kuolemasta. Ja hänen uhrirukouksensa kuultiin, koska hän taipui Jumalan tahtoon. Vaikka hän oli poika, hän joutui kärsimyksistä oppimaan. Mitä on kuuliaisuus? Kun hän oli saavuttanut täydellisyyden, hänestä tuli iankaikkisen pelastuksen tuoja, kaikkien niiden pelastaja, jotka ovat hänelle kuuliaisia. Hänestä tuli Jumalan asettama ylipappi. Se, että Jeesuksen rukoukset kuultiin ja kuitenkin hän joutui kärsimään, voi olla jollekin ongelma. Mutta näiden kahden välillä ei ole mitään ristiriitaa. Jeesus samaistui inhimillisiin kokemuksiin. Raamatun antama vakuutus on, että Jumala kuulee meidän rukouksemme. Mutta ei aina ole meidän parhaaksemme vastata, niin kuin me pyydämme. Meille vakuutetaan kuitenkin, että ei ole mitään sellaista niin ylipääsemätöntä inhimillisessä elämässä, että Jumala sen sallisi tapahtuvan meille. Sillä kärsimyksellä on oma tehtävänsä. Kärsimys oikeastaan psykologiassa tarkoittaa elämään kohdistuvaa uhkaa, joka voi olla fyysistä tai psyykkistä uhkaa, jossa ihmisen olemassaolo kyseenalaistetaan. Eli kärsimyksellä, siis oman elämän kyseenalaistamisella, on tehtävänsä ihmisen elämässä. Sen tehtävänä on ensinnäkin auttaa mua tunnistamaan, mitä mun elämässäni on todellisinta. Meillä voi olla meidän omat ajatuksemme, meidän suhteittemme sisällöt ja niin edelleen vieraita. Mutta kun ihmistä kyllin lujaa puserretaan, hänen todellisuutensa paljastuu. Ihan varmasti. Mutta kärsimys, siellä on toinenkin perspektiivi. Ja se avaa elämää. Se avaa mua käsittämään elämää myöskin niillä alueilla, jotka ovat olleet mulle vieraita. Voiko kukaan paremmin ymmärtää sairasta kuin itse, joka on ollut sairas? Voiko kukaan paremmin ymmärtää avioeron kokenutta kuin sellainen, joka on itse sen kokenut? Voiko kukaan paremmin ymmärtää, mitä on olla alkoholistin lapsi, ellei itse ole ollut alkoholistin lapsi? Ja niin edelleen. Kärsimyksellä on tehtävänsä. Avartaa inhimillisen elämän perspektiiviä. Jeesuksen kohdalla tämä teki hänet soveliaaksi siihen tehtävään, joka hän meitä varten. Että hänessä tulisi laupias ja ymmärtäväinen ylimmäinen pappi. Eli valmius ja soveltuvuus tehtävään syntyivät koettelemusten ja vaikeuksien ja kärsimyksen kautta. Jos meidän elämässämme on tällä hetkellä uhkaa, joka on fyysistä uhkaa, tai kuten sairautta, tai on psykologista uhkaa, joka kohdistuu meidän olemassaoloon, niin sillä hetkellä se ei ole helppoa. Mutta jälkeenpäin kirjoittaa useimmat Raamatun kirjoittajat, Jaakob muun muassa ja kyseinen hebrealaiskirjan kirjoittaja, että jälkeenpäin se tuottaa rauhaa ihmisen elämässä. Ja kuka tietää, mikä tehtävä ja tarkoitus sillä voisi olla mun elämässä? Muualla kirjoittaja sanoo Jeesuksesta näin. Koska hän on itse käynyt läpi kärsimykset ja kiusaukset, hän kykenee auttamaan niitä, joita koetellaan vielä. Koska meillä nyt siis on suuri ylipappi, joka on kulkenut läpi taivaiden, Jeesus Jumalan poika, pysykäämme tässä tunnustuksessa. Meidän ylipappimmehän jos kukaan kykenee ymmärtämään vajavuuksiamme, sillä häntä on koeteltu kaikessa samalla tavoin kuin meitäkin koetellaan. Hän vain ei langennut syntiin. Se, joka on tullut tuomaan meille elämän takaisin, on siis hän, joka kulki saman reitin, jota mekin olemme kulkeneet. Tarvitsematta alistua malleille, jotka ovat elämää tuhoavia. Tarvitsematta alistua toiselle ihmiselle. Tarvitsematta alistua olosuhteille, tarvitsematta alistua omille tarpeille ja omille kuvitelmille. Hän on siis selvinnyt voittajana. Ja siksi jokainen, joka panee uskalluksensa häneen, pelastuu. Eli saa elämänsä takaisin. Pääsee osalliseksi elämisen täyteläisyydestä, elämän mahdollisuuksista jälleen. Ja äsken mainitun tekstin perusteella meitä rohkaistaan menemään hänen eteensä juuri sellaisena tai tällaisena kuin me olemme. Kantaen tämän elämän moninaisuutta ja rikkonaisuutta. sillä me olemme syntyneet yhteisössä. Me kannamme siksi myös yhteisön pahoinvointia. Me kannamme isän ja äidin kyvyttömyyttä rakastaa. Me kannamme myöskin puolison kyvyttömyyttä rakastaa. Kaikki se on tallentuneena meidän elämäämme. Elikin tänäkin aamuna moni meistä kantaa tuskaa, jonka ovat toiset tuoneet meidän elämäämme. Yhtä lailla kuin me kannamme tuskaa, jonka me olemme itse tuoneet toisten ja omaan elämään, eli omaa kyvyttömyyttämme rakastaa. Eli tuo kutsu tarkoittaa sitä, että mä saan tulla alastomaksi hänen eteensä. Mä saan jakaa elämäni todellisuutta jonkun kanssa. Mä en ole yksin elämässä. Ja mä jaan tuota kokemustani senlaisen kanssa, joka ymmärtää minua. Tai paremminkin, joka kuulee minua ja ymmärtää minua ja voi auttaa minua. Kuinka lohdullista. Ajatus, että jossa on joku, joka kuulee, mitä minulla on sanottavana. Ja hän ymmärtää minua puolista sanoistakin. Ja hän voi auttaa minua. Ilman, että minun tarvitsee pelätä tulevani torjutuksi. Jonkun ihmisen edessä ehkä olemme tulleet torjutuiksi. Moni meistä kokemuksesta tietää ehkä, mitä on tulla torjutuksi toisen ihmisen edessä. Mutta näin ei hänen edessään. Mutta tämä kuva oli alkanut himmetä lukijoiden mielestä. Siis oman elämän todellisuus oli alkanut kadota heiltä. Koska aikaisemmin opittu ei saa jatkuvasti vahvistusta sanasta, sanan vaikutus alkaa hävitä mielestä. Meillä on biologisesti rakentuneet ajatuskuviot. Ei meidän tarvitse käyttää hirveästi aikaa näiden vanhojen ajatuskuvien nostamiseen esille, koska täällä on selkeät kanavat meidän ajatuksissa, jotka ovat biologisesti rakentuneet. Se on niin kuin polku kodin ja ulkorakennuksessa saunan välillä tai joku muu. Mehän mennään sille polulle automaattisesti, eikö totta? Vai meneekö teistä joku poikkikasteisen kentän ja valitsee joka kerta eri polun. Me menemme samalle polulle tiedostamatta. Ajatuksillamme on polut. Jos 40 vuotta, 30 vuotta, 20 vuotta elämässämme olemme rakentaneet määrättyjä polkuja. Ne ovat aika kuluneita, eikä polun muuttaminen tapahdu hetkessä. Ei ainakaan fyysinen polku luonnossa synny siitä, että me kerran tallaamme sitä. Vai kuka on nähnyt tällaisen ihmeen tapahtuvan? Siksi uusi ajatus tarvitsee jatkuvaa vahvistusta. Se tarvitsee jatkuvaa sanan ruokkimista. Niin kuin eräs ihminen sanoi, että hän aloittaa päivänsä katsomalla peiliä ja sanoo sinä hullu. Ei hänen enää tarvitsisi mennä peilin käyteen, koska se on jo niin syvään syöpönä. Syvä itse inho hänellä. Mä sanon, että sä tarvitset uuden ajattelukulman. Jatkuvan sen ajatuksen toistamisen. Siksi tarvitaan mielen ruokkimista sanalla. Sillä sanan kautta Jumala loi maailman. Ja sanan kautta Jumala uudesti luo jatkuvasti. Siksi me tarvitaan jatkuvaa elämämme ruokkimista sanalla. Sana ei ole vain kuollut kirjain, vaan se on uudesti luovaa voimaa. Niin kuin sanoin, sanan kautta Jumala loi maailmaa. Mutta lukijat olivat tulleet hitaiksi kuulemaan. Ei se ole aina niin helppoa kuulla. Ei tälle lukijakunnalle eikä muillekaan. Siksi sana jatkuvasti kehoittaa meitä kuulemaan. Itse asiassa verbi totella on kuulla sanan johdannainen. Kuuleminen ja kuuliaisuus on jotain sellaista, joka on seurausta kuulemisesta. Eli se on jotain, jota täytyy jatkuvasti harjoittaa. Aamuaamulta hän herättää minut, herättää korvani kuulemaan oppilaan tavoin. Herra, avasi korvani. Siksi sanan lukeminen, rukoileminen, seurakuntayhteys ja oman elämän aktiivinen antaminen palveluksen työhön ovat niitä välineitä, jotka tuovat muutosta ihmisen elämään. Sillä me tiedetään kokemuksesta sen, että ihmisen mieli rakentaa määrättyjä skeemoja. Uuden oppiminen tapahtuu vanhalle, rakentuu siis vanhalle. Oppiminen on aktiivista tiedon hankkimista, muokkaamista, sisäistämistä ja oppimista on vasta sitten tapahtunut, kun se muuntuu käytänteeksi. Mä voin olla kävelevä tietosanakirja. Ilman, että mä kykenen soveltamaan opittua tietoa käytäntöön. Tiedolla ei ole mitään merkitystä ilman soveltamista. Me voitaisiin sanoa asia näin. Me tiedämme vain niin paljon, kun olemme valmiita toimimaan sen pohjalta. Tämä ilmaisen asian toisin. Me uskomme vain niin paljon, kun me olemme valmiit tottelemaan. Eli mitä mä uskon, mitä Jumala sanoo elämästä, minusta, elämän tarkoituksesta, mun suhteestani toisiin ja niin edelleen. Mun uskoni sisältö näkyy siinä, kuinka paljon mä olen valmis toteuttamaan sitä. Kasvaminen ja kypsyminen ja aikuistuminen ovat itse asiassa äsken mainitun täydellisyyssanan toinen merkitys. Täydellisyys ei siis tarkoittanut eettistä tai moraalista virheettömyyttä, vaan elämän kypsymistä kokemusten kautta. Jossa kokemuksen välineenä oli kärsimys. Mutta on olemassa myöskin kasvamista ja kypsymistä, joka tapahtuu oppimisen ja harjaantumisen ja käytäntöön soveltamisen ja toisten opettamisen kautta. Eli itse asiassa äsken luetussa tekstissä kuvataan sellaisen ihmisen elämää. Tai tavoite. Mihinkä elämä suuntautuu. Ja uskon, että se on kypsä aikuisuus. Terve aikuisuus. Sanotaan näin, että täydellisyys ei ole samaa kuin virheettömyys, erehtymättömyys. Vaan sellaiseksi aikuiseksi ihmiseksi tulemista. Joko uskaltaa tehdä omia päätöksiä, ratkaisuja, valintoja. Joka voi seisoa omilla jaloillaan. Joka ei ole kaikkien ihmisten heiteltävinä. Paavali sanoi Efesolaiskirjassa, ei ole kaikkien opintuulien heiteltävinä. Ihminen, joka tunnistaa omia ajatuksiansa. Joka tunnistaa niitä vääristyneitäkin ajatusmalleja, joita mulla voi olla elämästä. Joka saa mun joskus toimimaan vääristyneellä tavalla. Eikä elämä ole impulssista käsin toimintaa. Että hetken mielijohde sanelee mun elämäni sisällä. Ja joka on harjaannuksesta oppinut erottamaan oikeaa väärästä. Tästä pari sanaa ennen kuin mä lopetan. Erityisesti tänään tämä on entistä tärkeämpää. Sillä raja oikean ja väärän välillä on yhä enemmän hämärtynyt. Itse asiassa voitaisiin sanoa näin päin, että se mikä on oikeaa, niin siitä on tehty väärää ja se mikä on väärää, siitä on tehty oikeaa. Ei mikään uusi ilmiö, sillä jo samaa Jesaja valitti. Että oikeus ei voi toteutua oikeussaleissa. Ja on joitakin, jotka sanovat vääräksi sitä, mikä on oikeaa ja päinvastoin. Ja pimeydeksi valkeutta ja valkeudeksi pimeyttä. Siksi onkin erityisen tärkeää, että opimme erottaa, mikä on oikea ja väärä välinen raja. Ja kun me teemme päätöksiä elämässä, emme tee sitä tämänhetkisyydestä käsi. Emme tee sitä impulsseista käsi. Vaan mietimme, mikä on sen merkitys pitemmällä tähtäyksellä. Mikä on se vaikutus toisten elämään. Millä tavalla se palvelee yhteistä hyvää. Millä tavalla se palvelee muitakin kuin minua. Englanninkielinen sana intelligence. Tulee itse asiassa kahdesta latinankielisestä sanasta intelia, gere, eli välissä ja tehdä valintoja. Älykkyys ihmisen elämässä on kyky seisoa asioiden välillä ja tehdä kypsiä päätöksiä. Kypsä aikuisuus on siis uskallusta elää omaa elämää. Tarvitsematta aina punnita toisten sanoja ja tekoja, niiden merkitystä tai vaikutusta. Alistaa ketään ihmistä omille tarpeille. Tai alistua kenenkään tarpeille. Vaan mä voin elää tästä mun elämästä käsin. Rakentavasti ja toisia ihmisiä huomioivasti. Tämän kaltainen kasvaminen, eli oikean ja väärän välinen erottaminen, ei tapahdu hetkessä, vaan tapahtuu usein erehdysten, virheiden ja epäonnistumisten kautta. Ja tietenkin uudelleen yrittämisen kautta, niin kuin sananlaskut sanoo. Ja paikka, missä tämän kaltainen kasvu tapahtuu, on seurakunta, missä jo uskoon tulleilla ja vasta matkaan lähteneillä. Molemmille tarjoutuu yhdessä mennä eteenpäin kohden tervettä, kypsää aikuisuutta. Ja me haluamme mennä eteenpäin, koska sen toinen vaihtoehto on palaamista entiseen ja entistä kauheampaa ilman paluun mahdollisuutta. Muistellaan mekin omaa elämää, missä me olimme ennen kuin Kristus kohtasi meitä. Paluu siihen ja vielä pahempaa. Mulla on eräs ystävä tai oli eräs ystävä, joka eräänä päivänä otti yhteyttä ja hän oli jostain saanut mun nimeni ja yhteystietoni ja tuli keskustelemaan, mitä hänen elämässään tapahtui. Hän hallitsi työstä nousevia paineitaan alkoholilla niin, että se oli alkanut häiritä perhe-elämää ja myöskin jossain määrin vaikutti hänen työhönsä. Vähitellen hänen elämässään alkoi tapahtua muutosta. Hän luopui alkoholista. Elämä alkoi eheytyä monin eri tavoin. Ulkoisestikin hänen elämässään alkoi tapahtua selvää tai näkyä selvää muutosta. Kunnes hän sitten, hänelle annettiin tehtävä. Jossa hänen piti puolustaa. Kun se tulee nauhalle, niin mä jätän sanomatta. Ja tuo tehtävä osoittautui niin vaikeaksi, että hän yritti hallita elämäänsä paluulla entiseen. Itse asiassa joku hyvä ystävä sanoi, että ota tabletti. Ja niin hän otti. Ja hän kertoi, miten tämä on siitä hyvä, että henki ei haise, silti on hyvä olo. Hän jäi kiinni tuohon lääkkeeseen ja lääkkeen tuojaan. Ja epätoivoissaan hän päätti oman elämänsä liian aikaisesti. Mutta Jumala on kutsunut meidät johonkin parempaan. Hän on kutsunut meidät lapsikseen. Hän on kutsunut meidät huolenpitonsa kohteeksi. Hän on luvannut antaa meille kaiken sen, minkä me tarvitsemme, että me voimme elää rohkeasti tämän muukalaisuutemme ajan kulkiessamme kohden tuota tavoitetta, jonka hän on meille antanut. Ja hän antaa meille kaiken sen, mitä me tarvitsemme nyt. Hänen armonsa kantaa meitä joka ikinen päivä. Kun me pidämme tuosta armosta kiinni, niin se muuttaa ja kasvattaa meitä ja kypsyttää. Niin kuin Jeesus sanoi asian näin. Tällainen on Jumalan valtakunta. Mies kylvää siemenen maahan, hän nukkuu yönsä ja herää aina uuteen päivään. Ja siemen orastaa ja kasvaa, eikä hän tiedä miten. Maa tuottaa sadon aivan itsestään, ensin korren, sitten tähkän, sitten täydet jyvät tähkään. Ja heti kun sato on kypsynyt, hän lähettää sirppinsä, sillä korjuuden aika on tullut. Me ollaan vielä matkalla. Mutta tärkein on se, että me ollaan matkalla. Tärkeintä on se, että meillä on myöskin tiedossa, minne me ollaan matkalla. Meillä on päämäärä selkeänä. Ja se, kenen luoksi me olemme matkalla. Kuka on minun Herrani? Onko hän ylös noussut Kristus, joka on voittanut kaikki voimat? Vai onko se toinen ihminen, yhtä heikko kuin minäkin, työyhteisö, elämän olosuhteet tai mikä vielä pahempaa, itse, joka on minun Herrani? Jumala on kutsunut meidät matkalle. Pidetään tuosta kiinni, vaikkei aina siltä niin vaikuttaisikaan tai tuntuisikaan tai emme aina tahtoisi jaksaakaan. Ilmestyskirja käyttää useamman kerran kuvausta kärsivällisyys. Tässä on pyhien kärsivällisyys. Matkalle tarvitaan kärsivällisyyttä. Hiljennytään. Hyvä Jumala, elämän antaja ja sen ylläpitäjä. Me kiitämme sinua elämästä ja elämän lahjasta. Ei aina ole helppo yhtyä noihin kiitoksen sanoihin, koska elämässä on niin monia asioita, jotka osoittavat päinvastaisen suuntaan. Mutta me haluamme kiittää sinua senkin vuoksi, että et jättänyt meitä siihen tilaan, jossa olimme toisen olosuhteiden tai oman itsemme armoilla, vaan haluaisit palauttaa meille elämän takaisin. Antaa meille voiman ja uskalluksen ja rohkeuden elämään, jossa voimme elää sovussa ja rauhassa toistemme kanssa, tarvitsematta alistua kenellekään tai tarvitsematta alistaa ketään. Me kiitämme, että sinun voimasi on riittävä joka päivälle. Me tunnistamme, että me tarvitsemme joka päivä sinua. Että sinä tekisit meidän sisimmässämme hiljaista työtä. Muuttaisit meidän ajatusrakenteitamme. Muuttaisit meidän tapaamme toimia ja elää. Antaisit meille rakkautta vihan sijaan. Niin, että voisimme aidosti ja vilpittömästi rakastaa toisiamme ja tukea ja rohkaista toisiamme matkalla. Ja antaisit meille kestäväisyyttä, kun elämässä ei ole helppoa. Kun joudumme ehkä uskomme takia paineisiin ja tilanteisiin, joihin emme muuten joutuisi. Me kiitämme, että olet itse kulkenut edeltä ja hellästi näet, kun me sinua seuraamme. Me kiitämme, että tässä luottamuksessa saamme jättää elämämme tänäänkin sinulle. Pidät meistä huolen. Annat meille kaiken sen, mitä tarvitsemme. Annat meille apusi ja voimasi, ymmärryksesi ja viisautesi. Tänään, huomenna ja joka päivä, kunnes me kohtaamme sinut kasvoista kasvoihin. Me odotamme tuota hetkeä. Siksi me lausumme vielä loppuun. Tule pian, Herra. Jeesuksen, meidän Herramme ja vapahtajamme nimessä. Kiitämme ja ylistämme ja teemme tarpeemme sinulle tiettäväksi.